jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo, gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Sulmohet banesa e trupave të KFOR-it në veri të Kosovës. Kreu i NATO-s Rasmussen viziton Kosovën. Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pas zgjidhur çështjen e Kosovës, thot Jack Rupnik. PQZ-ja ende varet nga ndihma organizmave të tjera për të kryer detyrën, thuhet në raportin përfundimtar të ENEM-s për zgjedhjet lokale. Euroja bie sërish, forcohet dollari. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Një qendër banimi e paqëruesve danez në veri të Kosovës është sulmuar, kanë njoftuar burimet e NATO-s. Zyrtarët e KFOR-it dhe ata të policisë së Kosovës e kanë konfirmuar rastin dhe kanë thënë se hetimet vazhdojnë. Holsit na sjell nga Prishtina Arton Konushevci.
Autoritetet e rendit në Mitrovicë kanë konfirmuar se një qendër banimi e paqëruesve danez në veri të Kosovës është sulmuar me armë zjarri nga persona tashmërtash të panjohur. Zyrtarët e policisë kanë njoftuar se nga sulmi janë dëmtuar dritaret e një zyre në këtë qendër. Sulmi ka pësuar një letër kërcënuese të shkruar në gjuhën serbe e cila është gjetur po në këtë qendër ditë më parë. Zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti thotë se koha e saktë kur ka ndodhur ngjarja nuk dihet, pasi që në atë moment nuk ka qenë askush në ndërtesë.
Policia në zubin potok është njëftuar gjatë orëve të pasdites dikur e orës 8:00 nga një personel i një hoteli Pink në zubin potok, të cilët kanë gjetur një letër kërcënuese dhe kanë regjistruar dëme materiale në gjamin e një zyre e cila besohet se ishte përdorur si zyre ndërlidhëse për pjesëtarët e KFOR-it danes. Policia Kosovës ka dalë në vend gjarës, ka bërë shqiqime dhe ka barë si pjesë të provave materiale këtë letër kërcënuese. Përveç kësaj letër kërcënuese, policia ka regjistruar dëmet materiale në gjamin e njerëz të kësaj zyre, e që sigurisht besohet se është shkaktuar me armë zjarri.
Në letrën kërcënuese, ndërkaq kontingjenti danez akuzohet se po mban anën e shqiptarëve dhe mes tjera shtuhet se aksionet e ardhshme do të varen nga veprimet e paqëruesve danez. Policia e Kosovës, EU Leksi dhe KFOR-i sipas zëdhënësit Besim Hoti janë duke e hetuar rastin.
Zyrtarët e KFOR-it vizitojnë këtë zyre së paku një herë gjatë javës, domethënë nuk është një qendrim permanent i forcave të KFOR-it në këtë objekt. Sidoqoftë, vetëm tek organet e policisë do të hetuarësisht që të zhvillojnë hetime të më të tjeshme bashkëresht me zyrtarët e EU Leksit për të gjetur kryesën e këtij akti.
Edhe majori Michael Koteng, zëdhënës i KFOR-it, citohet të ketë thënë se sulmi ishte drejtuar kundër shtëpisë që strehon ekipe mbikëqyrëse e ndërlidhëse të trupave daneze. Ndryshe Danimarka është në mesin e 68 shteteve që kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pa zgjidhur çështjen e marrëdhënieve me Kosovën, thot për Radio Evropa e Lirë Jack Rupnik nga Instituti për Studime Politike në Paris. Me Jack Rupnik bisedoi Dragan Shtablanini.
Si e shihni procesin e integrimit të vendeve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian?
The European Union really must have
Bashkimi Evropian duhet të ketë qasje rajonale ndaj vendeve të Ballkanit perëndimor. E di se në BE çdo vend kandidat vlerësohet sipas meritave të veta, por duhet pasur parasysh se vendet ballkanike janë ende shtete relativisht të reja. Për shembull, qëndrueshmëria e Bosnjë-Hercegovinës varet nga kapaciteti i saj për të reformuar kushtetutën. Mali është shtet i ri, Kosova po ashtu. Ndërkohë ka mjaft çështje të pasgjidhura, si për shembull situata në Bosnjë, pastaj kontesti ndërmjet Serbisë dhe Kosovës, kontesti mes Athinës e Shkupit rreth emrit, apo kontesti për kufirin ndërmjet Slovenisë dhe Kroacisë. Kuptohet nga këndvështrimi i Brukselit, angazhimet e çdo vendi duhet vështruar veç e veç, por duke pasur parasysh problemet e lartë përmendura, është e domosdoshme edhe qasja rajonale. Prandaj zgjerimi i BE-s drejt Ballkanit Perëndimor duhet të jetë ndryshe nga i drejt Evropës Qendrore, ku nuk kishte probleme të kontestimit të shtetësisë apo kufinjve.
A do të thotë kjo se pranimi i Ballkanit Perëndimor duhet të bëhet si tërsi, si një blok?
Unë do të angazhohesha për të paktën qasje rajonale dhe fillimisht një lloj antarësimi politik që pastaj të përpunohen modalitetet e integrimeve, të cilat nuk do të kishin shpejtësinë e njëjtë për të gjitha vendet. Serbia për shembull nuk është në situatë të njëjtë si Kosova, mirëpo nevojitet një lloj qasje rajonale që të mund të zgjidhen të gjitha çështjet kontestuese bilaterale. Nuk dua ta teproj, këto probleme mund të zgjidhen, por gjithsesi mund të forcojnë edhe pozitat e nacionalistëve. Që të pengohet kjo duhet që gjithë Ballkani Perëndimor të përqendrohet në perspektivën e vetë evropiane. Beogradi dhe Prishtina kanë mosmarrveshje rreth pavarësisë së Kosovës si dhe rreth kufijve. Mirpo nëse do të fokusoheshin drejt ardhmes evropiane, atëherë ai kufi do të ishte i hapur dhe rëndësia e tij do të binte, ashtu si dhe tensionet ekzistuese.
Propozimi juaj sugjeron nivele të ndryshme të antarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian.
Po, nuk ka zgjidhje me shkop magjik. Unë e di se ajo për të cilën angazhohem nuk është shumë popullore në Bruksel, por konsideroj se nevojitet një qasje e re. Nga njëra anë, Evropa u duhet vendeve të Ballkanit Perëndimor, ndërsa nga ana tjetër, ato janë më pak të përgatitura për antarësim.
Nihme sekretari Amerikan i shtetit, Philip Gordon, ka thënë se nuk e sheh se si mund të hyjë Serbia në Bashkimin Evropian pa normalizuar marrëdhëniet me Kosovën. A do të thotë kjo se Serbia do të përballet me dilemën ose ta njohë Kosovën që të mund të hyjë në Bashkimin Evropian ose të mbetet jashtë BE-s duke ruajtur qëndrimin aktual?
Kjo pyetje do të parashtrohet me kalimin e kohës. Për momentin, Serbia i kundërvihet pavarësisë së Kosovës, që është në kundërshtim me politikën e shumicës së vendeve të BE-s. Nga ana tjetër, Beogradi zyrtar nuk i minon përpjekjet e Brukselit për të forcuar institucionet e Kosovës dhe sundimin e ligjit në kuadër të mandatit të misionit e ULEX. Ky është një lloj kompromisi mirëseardhur, por Philip Gordon ka të drejtë. Në fund do të jetë pamundur që Serbia të hyjë në Bashkimin Evropian dhe të mos e pranojë kandidaturën e Kosovës për antarësim. Brukseli nuk do të lejojë përsëritjen e skenarit të Kipros. Ky rast paraqet paralajmërim të madh dhe këmban alarmi që të mos përsëritet më. Bashkimi Evropian asnjëherë më nuk do ta pranojë një vend i cili nuk i ka zgjidhur çështjet territoriale, respektivisht ato kufitare me fqinjet. Prandaj të them sinqerisht, nuk shoh se si mund të hyjë Serbia në Bashkimin Evropian pa e zgjidhur paraprakisht çështjen e marrëdhënieve të saj me Kosovën.
Bisedën e plot me Zhak Rupnikun e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit ju sjellim lajmet. Prishtinë, të premten Këshilli i Veri Atlantik i drejtuar nga kreu i NATO-s Anders Fogh Rasmussen do të vizitojë Kosovën. Delegacioni i NATO-s do të takohet me drejtuesit e KFOR-it për të njohur nga afër me zhvillimet e sigurisë në Kosovë. Sërish Prishtinë, zgjedhjet për këshillat komunal dhe për kryetaret e komunave në Kosovë të zhvilluara në vitin 2009 kanë përmbushur shumë nga standardet ndërkombëtare. Ky është një nga përfundimet e raportit të përgatitur nga Rieti Evropian i organizatave për vëzhgimin e zgjedhjeve ENEMO. Megjithatë, zgjedhjet e nëntorit 2009 zorën në pas e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve ende varet nga ndihma prej institucioneve të tjera, veçanërisht atyre ndërkombëtare. Një nga vështirësitë kryesore të këtyre zgjedhjeve lidhej me hartimin e listës së votuesve. Mangësitë në regjistrin civil shkaktuan probleme edhe në listat e votuesve. Sjellja e pavendosur e Komisionit Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa krijoi situata shumë të paqarta lidhur me mundësinë e rivotimit në komunat e Prizrenit, Gjilanit dhe Lipjanit, thuhet në raport. Kombet e Bashkuara, Shtetet e Bashkuara kanë paraqitur në Këshillin e Sigurimit propozim rezolute rreth Iranit. Dokumenti parashes sanksione shtesë ndaj Iranit për shkak të refuzimit të Teheranit që t'i jap fund programeve për pasurimin e uraniumit. Zyrtarët thanë se propozimi ka mbështetjen e të 5 vendeve anëtare të përhershme të Këshillit të Sigurimit që kanë dhe të drejtën e vetos. Susan Rice, ambasadore amerikane në OKB, theksoi se dokumenti synon t'i jap më shumë fuqi sanksioneve ekzistuese. Mosk, Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov dhe homologja e tij amerikane Hillary Clinton i kanë bërë thirrje vendeve të tyre që të shpejtojnë miratimin e marrëveshjes së Restart. Presidentët Obama dhe Medvedev nënshkruan marrëveshjen në muajin prill në Prag, por hyrja në fuqi e marrëveshjes kërkon miratimin e saj nga Senati amerikan dhe dhoma e ulët e Parlamentit rus. Londër, euroja ka një rënje të sërishme mëngjesin e sotëm në tregjet evropiane. Zhvlerësimi i monedhës së përbashkët vjen pas masave kufizuese tregtare të marra nga Gjermania. Dje në tregjet amerikane u mbyllën duke shënuar vlerën më të ulët e euros që nga prilli vitit 2006. London, Milo Djukanovic, presidenti i Malit të Zi, renditet në vendin e 20 në listën e udhëheqësve më të pasur të botës. Pasuria e tij sipas të përditshmes britanike Independent llogaritet në 10 milionë sterlina angleze. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Dhe pas bllokut të lajmeve, rikthehemi sërish pjesës tematike me minutat nga kultura. Në Prishtinë mbrëm ka nisur festivali ndërkombëtar i muzikës së re Ere Muzika, ku do të marrin pjesë rreth 200 artistë huaj dhe vendor. Rafet Trudi, drejtori i këtij festivali, thotë se edicioni si vjetëm do të vazhdojë të ruajë fizionominë e ndërtimit të vet, të bazuar në muzikën moderne të kompozitorëve kosovar. Nga Prishtina raporton Bekim Bislimi.
Koncerti ansamblit muzikor Kamerata Tirana me dirigentin francez Jean-Michel Ferran mbrëm ka hapur edicionin e 9 të festivalit ndërkombëtar të Prishtinës për muzikën e re, të quajtur Re Muzika. Ky koncert u pasua me koncertin e dytë të titulluar Muzika Kamertale Shqiptare. Kompozitori Rafet Rudi, drejtori i këtij festivali, thotë se në kuadër të edicionit të sivjem do të shfaqen 14 koncerte me program të begat, ku do të marrin pjesë mbi 200 artistë huaj dhe nga Kosova.
Një program mjaft i ngjeshur, mjaft i pasur, gjatë disa ditëve me radhë do të ketë nga dy koncerte në ditë. Tazam sonte do të jetë prezentimi i krimtarisë kompozitorëve të ri kosovar me ansamblin Sonoris nga Shkupi, kurse në mbrëmje do të jetë ndoshta një prej pikave qendrore të festivalit do të jetë Dominik de Villancourt, një cellist më të njohur sot francez. Do të jetë një orkestër e fisharmonikave shumë interesante nga Pula. Pastaj do të jetë koncerti trombonisti Frederik Belli e kështu me radhë.
Zoti Rudi shtoi se në edicionin e sivjen të festivalit Re Muzika do të koncertojë edhe Filharmonia e Kosovës dhe kori i saj, pastaj do të shfaqet një koncert siç e quanaj specifik i cili shënon për jetonin e kompozitorit Chopin, si dhe do të ketë koncerte të veçanta që u dedikohen fëmijëve. Ai tha se përveç koncerteve në kuadër të festivalit do të ketë edhe aktivitete tjera paralele.
Tribuna muzikologjike si vjetin kushtu disa përvjetorve, 75 vjetori i lindjes Vincenzinit, Fejmi Ibrahimit dhe 40 vjetori të punës bashkim Shehut. Pastaj do të organizohet një konferencë ndërkombëtare që do të ketë temë festivalet e muzikës moderne, do të marrin pjesë mysafir nga Holanda, Belgjika, Italia, Bulgaria, natyrisht Shqipëria, Kosova, Kroacia e kështu me radhë, do të jenë emra shumë të rëndësishëm të muzikës organizimeve muzikore të Europës.
Ndryshe, koncertet në festivalin Re Muzika, sipas Zotit Rudi, do të profilizohen në rubrika të cilat do të jenë bazë për ndërtimin e programeve edhe në të ardhmen. Ndërkaq, sipas tij, fizionomia e festivalit do të vazhdojë të ndërtohet duke u nisur nga krijimtaria e kompozitorëve kosovar.
Rëndësia për ambientin ton është se është i vetmi festival që mënyrë të organizuar këto vite e kultivon muzikën e krijuesve kosovar. Ne nuk lejojnë koncertet të organizohen, të vinë artistët të uje të mos kenë vepra të autorve kosovar. Dhe shpesher ato mbetën në repertuarin e këtyre artistëve, që është natyrisht një prej efekteve shumë të mira të festivalit Re Muzika.
Sidoqoftë, edicioni si vjemi festivalit Re Muzika do të zgjasë deri më 25 maj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Sulmohet banesa e trupave të KFOR-it në veri të Kosovës. Kreu i NATO-s Rasmussen viziton të premten Kosovën. Serbia nuk mund të hyjë në Bashkimin Evropian pas zgjidhur çështjen e Kosovës, thotë Jacques Rupnik. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ende varet nga ndihma organizmave të tjerë për të kryer detyrën, thuhet në raportin përfundimtar të ENEMUS për zgjedhjet lokale të nëntorit. Euroja bie sërish, forcohet dollari. Të nderuar dëgjuesi, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në emisionet e orës 16:21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru dëgjofshim.